Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Nestor Ateș în studioul Europei Libere din Praga. Cursurile școlilor au fost reluate parțial de joi și vineri, iar mâine situația va reveni la normal, pretutindeni în țară, cadrele didactice încetând greva după ce revendicările lor au fost satisfăcute de guvern. Poate că normal nu este chiar o descriere exactă, pentru că urmările celor aproape 4 săptămâni de grevă vor afecta un timp desfășurarea procesului de învățământ. Despre efectele grevei cadrelor didactice, foarte probabil cea mai amplă acțiune revendicativă din România, măcar din perioada postcomunistă, am fi dorit să discutăm în această emisiune. Unul din invitații mei trebuia să fie domnul Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale, una din cele 3 centrale sindicale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care au organizat greva. Dar domnia sa a fost blocat la Câmpul Lung datorită defectării automobilului său, ne-a dat numărul unui telefon mobil, care însă nu funcționează la această oră. Prin urmare, vom examina subiectul numai cu invitata noastră din această seară, doamna Aurora Liceanu, psiholog, profesor universitar de psihologie, care se află în studioul Europei Libere din București. Mulțumesc, doamnă Liceanu, că ați răspuns invitației noastre. Va trebui să avem un dialog, un interviu, mai curând decât o dezbatere. Prin urmare, punctul de vedere al sindicatelor va lipsi în această emisiune. Regret foarte mult acest lucru, dar cred că totuși putem să examinăm această grevă și urmările ei din unghiul de vedere al psihologului și sociologului, fără partipriuri politice sau de altă natură, și prin urmare opinii care nu necesită neapărat o replică. Dați-mi voie, deci, să vă întreb la început despre problema principală care apare acum și care este, desigur, modalitatea de a recupera materia nepredată în aceste săptămâni de grevă. Se preconizează tot felul de soluții, deciziile nu au fost încă luate, ar urma să fie luate săptămâna viitoare. Sindicatele ne asigură însă, domnul Croitoru, care trebuia să fie invitatul nostru în această seară, a și declarat presei că domnia sa crede că se poate recupera printr-o predare intensivă, ba chiar dânsul sau altcineva spunea că materia din cele 3 săptămâni ar putea fi recuperată numai în 3 săptămâni. Și, bineînțeles, întrebarea este cum ar putea să fie 3 săptămâni suficiente pentru a preda, de fapt, materia pe 6 săptămâni.
Este o întrebare care se adresează mai degrabă aspectului psihologic. Dacă mă gândesc la ceea ce înseamnă asimilarea și organizarea procesului acesta de instrucție. Logic ar fi să ne gândim că atunci școala ar fi putut să se termine cu 3 săptămâni mai devreme, dacă era posibil ca ce se face în 6 săptămâni să se facă în 3 săptămâni. E o remarcă, poate, din perspectiva profesorului, puțin răutăcioasă, dar aș vrea să amintesc faptul că trebuie să privim mai puțin global, mai diferențiat. Există materii la care un ritm intensiv nu prejudicează foarte mult ceea ce s-a propus, a scontat că va fi asimilat de ele. Există materii față de care acest ritm intensiv prejudicează foarte mult asimilarea, pentru că este simplu și foarte lesne de înțeles că la materiile la care poți învăța cu un efort mai mic, vreau să spun, cu o concentrare sau care este asimilabilă în alt fel, cum ar fi, de exemplu, istoria, e altceva decât materii mai grele sau pentru ani mai mari, la care efortul intelectual este mult mai mare. Deci trebuie să privim și acest aspect, adică această diferențiere între materii, între clase, între nivelurile diferite de școală.
Cu alte cuvinte, profesorii ar putea avea capacitatea să predea, dar elevii ar putea să nu aibă capacitatea de a reține și asimila o cantitate atât de mare de cunoștințe, dublă, de fapt, în același interval de timp.
Sigur, pentru că unul este efortul adultului, deci să zicem că profesor, și alta este capacitatea de asimilare al elevilor. Pe de altă parte, aș putea să spun că lucrurile astea trebuiau prevăzute dinainte. Mie mi se pare, din perspectiva asta, că această grevă are un grad de aventurism, pentru că trebuiau luate măsurile sau văzute sau concepute anumite scenarii. Vreau să spun foarte serios, dacă se întâmplă așa și trebuie o săptămână, dacă două, dacă trei, dacă înghețăm anul. Deci, cu mai mult discernământ. Pentru că ea, pentru un ochi exterior, pare o grevă care este ca și atunci când aștepți la tramvai și nu vine și spui mai stau 5 minute, mai stau 5 minute și până la urmă stai o oră. Cred că lucrurile astea trebuiau privite de la început, adică văzute toate riscurile pe care le implică o atitudine, să spun, lejeră și mai permisivă a autorităților, una foarte dură. Deci cred că lucrul ăsta trebuia pregătit. Pare într-un fel o soluție la care nici ei nu s-au gândit.
Ei fiind conducătorii de sindicat, da. Sigur, dacă domnul Croitoru ar fi participat la această emisiune, v-ar fi replicat imediat că nu este vina lor, că ei ar fi vrut să rezolve problema într-o săptămână sau în două zile. Este vina guvernului că a tărăgânat atât de mult rezolvarea problemelor lor.
E foarte corect, numai că o situație de genul ăsta presupune două părți și niciodată nu poți să știi partea cealaltă cum reacționează. Nu poți să faci decât să prevezi anumite tipuri de reacție, dar oricum trebuie să le prevezi.
Și presupunând că le-ar fi prevăzut, ce ar fi putut să facă? Să fi întrerupt greva fără a fi realizat obiectivele ei?
Să știți că eu am încercat să spun așa, să văd reacțiile oamenilor la această grevă, indiferent dacă erau bunici, părinți și așa mai departe. Am auzit tot felul de propuneri sau cum ar fi făcut. De pildă, cineva mi-a spus că ar fi putut să predea și să nu încheie notele, care era totuși o situație dificilă, pentru că aspectul acesta strict administrativ al școlii, a închide notele, a da examen, sigur că ar fi fost totuși un punct important în presiunea pe care o făceau asupra autorităților. Într-un fel, unii oameni au susținut că profesorii și-au luat mâna de pe copii și că conflictul acesta care s-a creat și atitudinea lor a fost puțin egocentristă, adică îndreptată asupra lor numai, fără să se gândească la copii. Asta ar fi. Am auzit reacții de tipul foarte bine au făcut, așa și trebuie. În unele părți, după cum probabil ați văzut, părinții au solidarizat cu profesori și chiar elevii au susținut punctul de vedere și doleanțele profesorilor. Deci reacțiile sunt extrem de diferite din perspectiva celui care este mai mult sau mai puțin implicat, pentru că totuși sunt foarte mulți părinți, însă nu toată lumea este direct implicată.
Din unghiul dumneavoastră de vedere,
da,
de ce profesorii ar fi trebuit să se comporte în această acțiune revendicativă a lor altfel decât alți greviști din industrie, din alte sectoare de activitate?
Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să se găsească o soluție care să-i diferențieze, pentru că pentru un ochi exterior poate părea absolut același lucru ca o grevă de minieri, o grevă de cei de la trenuri și de la transport. Ori se face foarte mult apel la vocația lor de dascăl, lucruri care țin de o pretenție la un anumit imagine pe care ei o oferă. Imaginea aceasta nu concordă cu maniera în care s-a făcut această grevă, deși eu personal susțin cu tărie că ei sunt din perspectiva banilor, a salariilor, ca foarte mulți bugetari, extrem de loviți de situația actuală din România.
Cum ar fi putut să-și apere interesele și să-și impună cererile dacă nu ar fi recurs la aceste acțiuni care ar putea să apară a fi extreme, vorbind despre dascăl și despre oameni care au o misiune, au o răspundere nu numai față de societate și nu numai față de părinți și față de copii. Dar ce ar fi putut să facă? Ați spus o idee care se exprima era că puteau să găsească alte mijloace de protest, puteau să încetinească ritmul predărilor, puteau să nu încheie situațiile,
da,
puteau să facă o grevă de o săptămână, să continue, să revină.
Exact, am auzit replici, adică soluții de genul acesta n-ar fi trebuit să părăsească complet școala și să întoarcă spatele, adică un absenteism total. Asta ar fi un... Sigur că ca soluție mă gândesc poate că ar fi putut fi pregătită printr-o solidaritate care să impună societății cu părinții și cu copiii, cu elevii, sau de a face presiune în numele școlii, în numele educației în general și nu în numele lor personal. Ei nu sunt singuri în ceea ce numim noi educație, ei nu sunt un element, ei sunt tocmai în această interacțiune. Școala este agent de socializare, dar și agent de formare. Cred că înainte, până în 90, școlii s-a dat foarte mult datorită, condițiilor care erau, ideologizarea. Familia a fost puțin exclusă, biserica nici nu mai vorbesc. Nu era o problemă comunitar. Școala era separat, era singurul element serios de formare și se și vede și astăzi. Cred că aici se putea ajunge la o oarecare schimbare de mentalitate. Școala, profesorii trebuiau să atragă către ei comunitatea, părinții și să facă presiuni în numele unui interes național, colectiv și nu în numele unui corp profesional sau unui grup profesional.
Revenind la urmări, vorbim oare numai despre efecte cuantificabile, să le numim, lecții predate superficial, asimilare insuficientă sau insuficient de profundă, sau am putea avea de-a face și cu efecte imponderabile asupra psihicului elevilor, asupra valorilor lor, asupra comportamentului lor?
În mod sigur că este adevărat că nu este vorba numai de notă sau de închiderea situației sau de asimilare pe bucățele ceea ce aveau de asimilat. Tinerii, elevii, învață incertitudinea. Cred că lucrul ăsta este un element negativ. Adică faptul că și școala, vedeți, nu mai este ceva sigur. Poți foarte bine să îngheți un an care produce ideea de dezordine, de incertitudine, de lipsă de stabilitate, nu te poți baza, care cred că este un exercițiu care nouă nu ne trebuie în această dezordine generală în care ne mișcăm.
Dar nu credeți că există și un mesaj civic, un exemplu de curaj și luptă pentru realizarea unor aspirații sau pentru obținerea unor revendicări?
Ba tocmai asta vreau să spun, că până la urmă, la nivelul societății, sigur că foarte multă lume a tras următoarea concluzie. Dacă nu mergi până la capăt și nu întorci capul și nu te interesează nimic, câștigi. Ăsta este un lucru pe care oamenii îl judecă acum și îl știu. Și am auzit și acest gen de remarci. Poate că există situații în care cu orice risc și fără să întorci capul trebuie să faci așa. Însă eu aș fi încercat să fac astfel încât profesorii să nu rămână singuri în acest joc.
Când vorbeam despre mesajul civic, mă refeream la mesajul pe care această acțiune îl trimite elevilor, copiilor în formare, celor care iau cunoștință de evenimentele din societate prin intermediul profesorilor și, iată, iau cunoștință și despre protestul social prin intermediul profesorilor. Pentru ei, ce poate însemna această grevă?
Pentru ei este, de fapt, o lecție despre cum poți rezolva o situație în care două părți sunt într-o relație conflictuală. Este o soluție pe care o învață ei. Sau în orice caz, în repertoriul lor de cunoștințe, de învățare socială, pentru că la asta mă refer acum, apare această soluție de a merge până la capăt, de a nu face niciun compromis sau de a nu accepta decât o situație foarte netă, adică fără compromis. Oricum am face, o învățare socială există. Iar pe de altă parte, ceea ce vroiam să mai amintesc este faptul că generația asta, adică copiii care sunt prinși în acest an de învățământ, sigur că sunt într-un fel diferiți de cei care au fost un an înainte sau cei care vor avea, sau poate la anul, care vor avea un proces de instrucție de la cap la coadă, așa cum a fost proiectat și realizat.
Bine, sunt și categorii de elevi care nu vor mai avea acest prilej pentru că termină liceul și se vor duce la facultate. Se vorbește și despre urmări asupra examenelor.
Asta vreau să spun. Pot avea șansă ca studenți să pățească același lucru, nu? Cei care ajung studenții pot să se confrunte cu aceeași situație. Dar, sigur, gândul acesta că ce iese din ei, ce pregătire o să aibă, nu poți să-l elimini. Și faptul că părinții trebuie să fie mai mult puși la treabă în aceste situații, cum s-a văzut la televizor, părinți care s-au plâns că trebuie să plătească mai mult meditații sau să stea mai mult cu ei sau, mă rog, totuși să tragă de ei, să facă câte ceva acasă, rămâne o realitate.
Copiii despre care vorbim Nu erau născuți acum 10 ani sau erau bebeluși, dar părinții lor au trăit și în perioada anterioară lui 89 și erau învățați mai curând placiditatea socială, absența protestului, pericolul de a protesta, docilitatea. Nu există în această acțiune și mesajul temerității al acțiunii sociale pozitive?
În repertoriu părinților sigur că n-a existat și chiar a majorității profesorilor nu era de gândit așa ceva. Însă, din punct de vedere sociologic, sigur, asta este foarte corect. Înveți un nou tip de reacție sau înveți o reacție, că de fapt nu erai reactiv înainte, nu? Dar pe de altă parte, această comparație socială între grupuri, această presiune către punerea unor categorii față-față cu alte categorii, cred că trebuie să ne preocupe, pentru că poate să ducă la ostilități lente sau poate să ducă la, să spun, la o situație de solidaritate. Cred că aici este pericolul, ca să nu devenim plini de ură unii față de alții. În sensul că uite ăia cât câștigă că au ieșit în stradă, uite ăia. Această comparație socială trebuie totuși privită ca ceva foarte serios, pentru că poate antrena ostilități între grupuri sociale. În orice caz, cei care nu au șanse, de exemplu, cum a fost de data asta, bugetarii, cum se spune, rămân calul de bătaie. Calul de bătaie care este totuși cel mai lezat de situația aceasta financiară, economică, vreau să spun, care este la noi. Care grup bugetar ar putea să meargă până la capăt? Sigur că nu oricine poate să aibă succes, pentru că nu orice grup social are, societate are nevoie de el. Mă refer la cercetători, de pildă. Poate să facă grevă un an de zile. Sunt sigură că nu o să obțină nimic.
Mâine, luni, ar urma să intre în grevă profesorii universitari. Se vorbește despre ample mișcări greviste în sectorul sanitar, care este de asemenea bugetar. Prin urmare, nu se anunță deloc o pace socială prin terminarea acestei greve. Dar ce impact credeți că ar putea avea această grevă asupra relației profesor-elev? A avut vreun impact în această relație foarte delicată care există între dascăl și elevul său?
Sigur că lucrul ăsta cred că depinde foarte mult de vârsta elevului, de cei care pot să aibă totuși acces la gândire socială, la a gândi despre societate în termen cu mai mare complexitate. Dar cred că poate să aibă și un impact pozitiv prin faptul că se simt parteneri ai unei într-o situație în care unii depind de alții. Cred că într-un fel poate contribui la este și un exercițiu posibil de democratizare a relației.
În complicatele procese psihologice nu ar fi o posibilitate pentru copil să se fi simțit părăsit, abandonat, pentru interese pe care el nu le poate discerne?
Pentru cei mici. Dar cred că în situația aceasta, cred că felul în care părintele expune situația profesorilor sau comentează ceea ce se aude la televizor, cred că influențează foarte mult asupra copilului și asupra elevului. Pentru că, totuși, părintele în mod inerent își face o impresie și are o reacție. Fie că spune că, uite, ăștia ne lasă copiii pe cap și nu-i mai interesează nimic de ce se întâmplă, fie că spune foarte bine, sunt cu salarii mizerabile. Deci, cred că această impresie pe care și-o face un copil despre situația asta este într-un fel mediată de atitudinea părintelui.
Și posibil modelată și de bucuria de a avea timp liber mai mult pentru joacă și pentru alte preocupări pe care elevul le poate avea când nu merge la școală.
Acest lucru este foarte adevărat și cred că elevii mai mici nu realizează că de fapt este timpul e o valoare și că pierzi ceva și ai pierdut șansa de a investi în tine, dar cred că cei mai mari ar trebui să se gândească și la lucrul ăsta. O vacanță nu înseamnă neapărat să nu pui mâna pe carte, dar asta este, ține foarte mult de atitudinea lor față de propria lor formare.
Puține din urmările pe care le-am examinat în această seară sunt stăruitoare, ar putea să se perpetueze pe o perioadă îndelungată sau să afecteze în general educația elevilor sau starea de spirit a părinților. Putem oare conchide că toate urmările sunt de moment, în sensul câteva săptămâni, câteva luni?
Nu. Eu nu pot să cred lucrul ăsta. Cred că este o premieră în spațiu social românesc și care ne duce cu gândul că oricând e posibil ca învățământul, instrucția să se oprească pentru o perioadă, având în vedere condițiile economice. Ceea ce sigur că eu personal ca părinte, de pildă, orice părinte își pune un semn de întrebare și nu este deloc o situație confortabilă. Poate de aici ar trebui să se întâmple această sprijinire a profesorilor de către părinți, adică această colaborare între familie și școală care trebuie să se nască. Da, să se nască, pentru că nu este peste tot, familia nu este atrasă cât trebuie ca în acest interes legat de educație. Și poate comunitatea locală.
Cred că trebuie să oprim aici discuția noastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Liceanu, pentru participare. Interlocutoarea mea a fost doamna Aurora Liceanu, psiholog, profesor universitar de psihologie. Aș vrea să reamintesc ascultătorilor că la această emisiune trebuia să ia parte și domnul Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale, una din cele trei centrale sindicale care au organizat greva din învățământul preuniversitar. Domnia sa nu a putut fi obținut la telefon, a rămas blocat la Câmpul Lung și numărul de telefon pe care ni l-a dat nu a funcționat. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă doamnelor și domnilor că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.